хвалях Радіо Свабода. Тут Аліна Радкевіч. І три теми, які ми пропонуємо сьогодні у передачі «Тройний удар». День перемоги і улада, клуб Світлани Алексєєвич і смяротне покарання. Кого перемагає Олександр Лукашенко у День перемоги? Які політичні дивіденди дає білоруським уладам урочисте святкування гэтай даты? Клуб Алексєєвич, фабрика думак ці товариства веды, якую ролю може адыграць інтелектуальны клуб, які стварае Нобелевская лаўрэатка? І навошта Беларусь карае смерцю? Чаму ў краіне працягваюць выконвацца смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты і заклікі еўразвязу? Пазней у перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімюк прапануе гутарку з Андрэем Рамашэўскім з Менску, які ў 96-м годзе з'ехаў з Беларусі, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі і наладзіў сабе жыццё ў чэшскай вёсцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі? Якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Светлана Алексєєвіч? Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты еўрапейцаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі?
Як вядома, нідзе так урачыста не святкуюць Дзень перамогі ў свеце, як у Беларусі. Хіба што апошнія два гады ў Расіі святкаванне праводзіцца больш пампезна. І зразумела, чаму гэта адбываецца. Гістарычная памяць пра вялікую айчынную вайну існуе ў масавай свядомасці беларусаў, прычым пераважна ў савецкай інтэрпрэтацыі. І Лукашэнка ўжо больш 20 гадоў актыўна выкарыстоўвае гэтую парадыгму для легітымізацыі сваёй улады. Але за гэтыя два дзясяткі гадоў трохі мяняўся ідэалагічны і палітычны кантэкст. Спачатку, ў сярэдзіне 90-х гадоў, святкаванне перамогі адбывалася ў кантэксце рэанімацыі савецкага міту. Тады быў вернуты фактычна стары герб і сцяг БССР, свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Дзень незалежнасці праз рэферэндум быў перанесен на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менска ад фашыстаў. Інтэграцыя з Расіяй трактавалася як пачатак рэанімацыі СССР, і перамога над фашызмам гэта ці не адзіны эпізод ці перыяд савецкай гісторыі, які можна адназначна ацэньваць як станоўчы. Пазней, з пачаткам 2000-х гадоў, калі праект беларуска-расейскай інтэграцыі праваліўся, апеляцыя да вялікай айчыннай вайны стала чыннікам фарміравання беларускай ідэнтычнасці ў лукашэнкаўскай інтэрпрэтацыі. Маўляў, вайна стала крыніцай фарміравання беларускай нацыі, і беларуская гісторыя вайны ўжо вычлянялася з савецкай гісторыі, гучала так, што менавіта беларускі народ перамог у той вайне. Адначасова апеляцыя да перамогі выкарыстоўвалася ў ходзе канфрантацыі з Захадам. Як казаў Лукашэнка на адрас заходніх палітыкаў, вы павінны пакланіцца нам, дзякаваць нам за тую перамогу, а не ўводзіць санкцыі. А цяпер з'явіўся новы кантэкст. Расія актыўна выкарыстоўвае памяць аб перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне дзеля канструявання імперскага міта, імперскай ідэалогіі, прапаганды вялікадзяржаўнага шавінізму, апраўдання агрэсіўнай замежнай палітыкі. І гэта ўсё актыўна транслюецца праз расійскія тэлеканалы на Беларусь. І вось гэты чыннік стаў пэўным выклікам, праблемай для беларускага рэжыму. Глядзіце, як дыпламатычна беларускія ўлады імкнуцца адхрысціцца ад выкарыстання георгіеўскай стужкі. Беларускія ўлады спадзяюцца і цяпер актыўна выкарыстаць перамогу, Дзень перамогі дзеля атрымання новых палітычных дывідэндаў.
Я пагаджуся з вамі, Валер, што сапраўды ў гістарычнай памяці беларусаў перамога ў другой сусветнай, вялікай айчыннай вайне, гэта як бы самая значная, самая вялікая падзея прынамсі 20-га стагоддзя, а можа і ўсёй беларускай гісторыі. Я вось прыгадваю апытанні, якія рабіліся, дзе людзям задавалася пытанне, якая самая значная падзея 20-га 20-го стагодзя ў Беларусі, і перамога ў Вялікай Айчыннай была на першым месцы, каля 80% адзначалі яе, як самую галоўную. Ўсё астатняе, там і кастрычніцкая рэвалюцыя, і заваяванне незалежнасці ў 91-м, там і абранне Лукашэнкі, і БНР, всё, это всё, ну, адставала просто, што называецца, в разы. І прычым, што вельмі цікава, што вось гэтая лічба каля 80%, яна ў адрозненні ад шмат-шмат якіх іншых праблемаў фактычна не залежала ад палітычных перакананняў. І прыхільнікі Лукашэнкі, і праціўнікі Лукашэнкі, і прыхільнікі еўраінтэграцыі, і прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй прыкладна на адным жа ўзроўні. Дзесьці больш, дзесьці менш, але на пару адсоткавых пунктаў. У прынцыпе, это як бы кансэнсусная каштоўнасць. Ну, скажам так, пакуль можа быць кансэнсусная каштоўнасць. І я бы тут я не зводзіў усё да, так бы мовіць, прапаганды. Вось прапаганда, як бы кажа, савецкая прапаганда казала. Ну, савецкая прапаганда шмат чаго казала. У прынцыпе, мы з вамі памятаем, што зусім не меншым, а можа нават чымсьці большым, як бы большай каштоўнасцю афіцыйнай была вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя і перамога ў грамадзянскай вайне. І вот як бы героі грамадзянскай, героі вялікай айчыны, яны тады праз коску былі ў СССР. Прайшоў час, і гэта знікла проста цалкам. Зараз, умоўна кажучы, там спасылацца на вялікі кастрычнік ці на грамадзянскую вайну, ну, это просто дзіка как-то было бы, людзі просто паціскалі плячыма. Вось, нават палітычным, як бы, дыскурсе это абсалютна не працуе. Ну, вот, хтосьці на кагосьці кажа, вы там фашысты, это працуе. А умоўна кажучы, там хтосьці скажа, вы белагвардзейцы ці вы краснагвардзейцы, ну, людзі проста плячыма паціснуць. І в этом сэнсе беларуская ўлада, як бы ўсё гэта адзначаючы, ну, яна проста дэманструе грамадству, што ў яе, ну, тыя ж каштоўнасці, што і ў большасці грамадства. Акрамя таго, я думаю, што это вы маеце рацыю, такі асцярожны, так бы мовіць, нацыяналізаваны, але пэўны пасыл расейцам. Ну, так, сёй той ў Расіі там заўважае, што з георгіевскімі стужкамі ў Беларусі яны як бы так акуратна адціснуты па меншай меры на другі план. Але, ну, вот калі параўноўваць святкаванне дня перамогі любой іншай краіне, ну, зразумела, што ў Беларусі гэтае святкаванне, як бы фармат святкавання, ён найбольш блізкі да таго, што адбываецца ў Расіі. І в этом сэнсе як бы это такое пераканаўчае пасланне расейцам. Мы такія, як вы. І гэта ўжо не толькі словы, але гэта вот, ну, весь кантэкст, я кажу, вот святкавання. Гэта, зразумела, не вырашае ўсю складанасць праблемаў, якія ёсць паміж Беларусію і Расіяй, але гэта нейкае такое супакаяльнае пасланне свайму, скажам так, заклятаму саюзніку.
Я вот трошкі хацеў бы, ну, паспрачацца, ці можа хоча падыскутаваць з меркаваннем Юры, нават не з меркаваннем, а з той прапорцыі вось на гэтую тему, все-таки что у 9 травня, у культе 9 травня от державы, а что саправды от переконания у народу. И тут саправды в певной ступени, ну, неодноразово в инших аспектах мы погоджались и спосылаючись на великих мысляров, социологов, что все-таки держава в сучасном свете конструюе нацию. Державные органы, державные пропаганды, починаючи от школы и так далее. И коли бы, умовно скажем, это вот приклад как раз Кастрычницкой революции 7 листопада, как раз, по-моему, свечит в том веку и про это, а не про то, что Юра сказал. То, что держава, коли перестала лишить это свято самым основным, а оно было основным, и еще советские часы, хоть засталось в Беларуси официальным святом, выходным, но просто на его нема никакого идеологического напора. Оно не по инерции выходные еще, и нема никаких, так сказать, за цидень до этого дня фильмами про Кастрычніцкую революцию не заполнен телеэкран, не выступают, не рыхтуются, не раздают стужки. Каратей, это значно меньше идеологический напор. И вот, а в России вогуле отменили это свято и призначили новый, никому ранее неведомый национальный день, там, 4 листопада, когда Россия вызволилась от так званых поляков и Великого князства Литовского, да. И в этом смысле теперь держава, например, Россия конструирует новое свято 4-го, и литерально за 3-5 годов кольки оно існує, уже в головах російців у значній ступені оно більш важливе, ніж 7 листопада. Я не кажу, що так абсолютно зовсім відбулося з 9 травня, покольки справді ще є жива пам'ять людей, у яких у сім'ях є люди, які воювали, гэта прадеды, некаторых деды, гэта передаецца, але тое, што держава менавіта ў значнай ступені яна гарантуе гэты культ перамогі, гэта, па-моему, адназначна. Варта нагадаць, што да 65-го года 9 травня не адзначалася як афіцыйны дзень, як афіцыйны дзень перамогі, як выходны, як парад і гэтак далей. І адпаведна людзі, ну, зусім па-іншаму яго святкавалі яны, альбо ўвогуле, ну, скажам, менавіта гэты дзень не адзначалі, альбо проста дастаткова сціпла без дзяржаўнага размаху ў сімейным коле. А то, што мы маем зараз, гэта відавочна, ну, скажам, дзяржаўная праекцыя.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» сёння ўдзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне, якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Святлана Алексіевіч. Я нагадаю, што на мінулым тыдні яна паведаміла пра намер адкрыць у Менску свой інтэлектуальны клуб, які пачне працу з верасня сёлета. Там будуць выступленні сапраўды вельмі вядомых у свеце, ў Расіі, ў Беларусі інтэлектуалаў, сказала яна. Пісьменніца патлумачыла звышзадачу клубу наступным чынам. Я лічу, што наша галоўная бяда – правінцыйнасць. Нам трэба сябе за вушы цягнуць з таго стану, каб мы ўжо не былі людзьмі на балоце. Я хочу адзначыць тры моманты гэтай ініцыятывы. Па-першае, можа, ў папроках наконт правінцыяналізму Алексіевіч залішне крытычныя, але варта сказаць, што сапраўды беларускія інтэлектуалы ў значнай ступені варяцца, так бы мовіць, ва ўласным соку. Ну, ускосны паказнік таго, это тое, што акрамя якраз самой Алексіевіч, у Беларусі хіба што няма ніводнага інтэлектуала, чые б меркаванні былі б цікавыя Еўропе, няма асобаў, ну, кшталту, я не ведаю, паляка, скажам, міх Болгарина, Крастева, Славенца, Жижика. Проблемы, якія абмяркоўваюць беларусы, беларускія інтэлектуалы, даволі далёкія ад інтэлектуальнага мейнстріму, у якім жыве Еўропа. І в этом сэнсе клуб Алексіевіч – это спроба наладзіць камунікацію з этим мейнстрімом, так бы мовіць, і Беларусь у Европу, і Европу в Беларусь. І не ў такім журналістка-інформаційным сэнсе, мовляв, Европа будзе лепш ведаць пра наші праблемы. А ў інтэлектуальным будзе ведаць нашы думкі, асэнсаванне еўрапейскага ўзроўню, калі такія знойдуцца. Я, дарэчы, памятаю расповед самой Алексіевіч, яна расказывала, што некалькі гадоў таму запрасіла ў Менск Жоржа Ніва, это вядомы французскі філёзаф, славіст, і наладзіла яму сустрэчу з беларускімі інтэлектуаламі. Ну, тыя сталі яму, так бы мовіць, скардзіцца на дыктатуру. Той сказаў, ведаеце, я вам вельмі спачуваю, але пра ўсё гэта я чытаю ў Монт. Я в курсе. Вы скажите, какие у вас идеи новые. Ну и вот по словах Алексеевич, я сам на той встрече не присутничал. А вот, ну, как бы не надто вот гостя, так бы мовить, переканали. Ты идеи, уразили ты идеи, какие он там почул. Так что это, певное, зразумелое выпробование. Другий момент – это то, что клуб станет, скажем так, инструментом сталого уплыву Алексеевич на белорусское громадство. И в том смысле, что слова каждого выступовца, покольки клуб Алексеевич будет так или иначе ассоциироваться с ей, и в том, что выбирать выступовцев будет яна. Вот поведности, отповедно, зразумело, с ее уявлениями. Ну, вот имены первых двоих, российского философа Вольги Седаковы, кинорежиссера Александра Сокурова, перегукаются с ее словами про добрый русский свет, какие она сказала еще в самом первом своем интервью после отрывания премии. Ну, я меркую, что там будут не одни российцы в этом клубе запрошенные, але думаю, что будет их ладная частка, не тяжко меркавать, что некому это не сподобается, так что политичные диды вокруг на билетке, як ломались, так, я думаю, и будут ломаться. Ну і нарэшце трэці момант, звязаны з той роляй, якую ў розных краінах у розныя часы, у тым ліку і пераломныя, адыгрывалі вось такога кшталту салёны, клубы, бо ў іх вось як бы варыліся, спараджаліся новыя ўяўленні, ацэнкі, ідэі, і потым гэтай ідэі ўвасаблялі ў жыццё зусім іншыя людзі, але ўвасаблялі менавіта тое, што было вот нагаворанае, прагаворанае, напрацаванае ў гэтых самых клубах. Ну, зразумела, беларускі досвед падказвае, асабліва палітычнай сферы, што все гэтыя ідэі, все гэтыя планы і праекты, можа быць, нічога з гэтага і не рэалізуецца. Але план, на мой погляд, цікавы.
Безумоўна, можна толькі пагадзіцца з вашай ацэнкай, што план гэты цікавы і патрэбны, і я думаю, агульным кансэнсусам будзе тое, што все маглі пажадаць удачы гэтаму праекту. І гэта, ну, тое, што сапраўды ад Светланы Алексеевіч чакалі, паколькі яна адным з першых інтэрв'ю згадала пра такія намеры неўдакладніўшы. Вось цяпер нарэшце сапраўды даволі ўжо канкрэтна выказала пра гэты план. Я думаю, у любым выпадку, у які б гасці яна не запрашала, гэта будзе карысна для Беларусі. Не думаю, што гэта будзе несці такое вось індывідуальнае адценне, што менавіта яна, як арганізатар, в некім сэнсі адказная і за выбар гасцей, і, маўляў, гэта будзе наслайваць некае на ўспрыняцце грамадствам самой Алексіевіч. Мне здаецца, Светлана Александровна вельмі шырокіх поглядаў чалавек і будзе запрашаць людзей з самых розных краінаў, не толькі якія, ну, в нечым блізкія ёй, але і ты, з якімі, ну, напрыклад, яна б мела нейкія разыходжанні эстэтычныя ці палітычныя ці літаратурныя ці ідэйныя, і гэта таксама не перашкодзіць гэтым людзям выступаць у Мінску. Мне б у сувязі з нейкімі апошнімі дыскусіямі вакол Алексеевіч, калі ёсць такая магчымасць, увогуле б хацела сказаць менавіта пару слоў менавіта пра тое, як грамадства ўспрымае яе асобу і нейкія дзеянні. Мне здаецца, в гэтым, ну, сапраўды, успрыміці ёсць два нейкіх полюса, якія, ну, дзве крайнасці я б назваў. Першае, гэта прымаць ўсё тое, што кажа Алексіевіч і робіць, як нейкую істину в апошній інстанцыі, як слова нейкого гуру, пророку, і гэта не агульныя словы, а сапраўды, ну, элементы такога ўспрыняцця можна зараз бачыць, калі любое, можа быць, нават не самае яркае, не самае дакладнае, альбо нават дыскусійнае, хаця б яе выказванне ці дзеянне ўспрымаецца ў тым сэнсе, што хто вы такія, каб крытыкаваць Алексіевіч, маўляў, спачатку атрымаеце Нобелеўскую прэмію, потым крытыкуйце. Ось такі падыход мне здаецца як мінімум неўдалым, альбо нават недэмакратычным і элітычным, то, што в Європі такі падыход бы вельмі не ацэнілі. Другі падыход – гэта ее негатыўнае ўспрыняцце таксама ў тым сэнсе, што б яна не рабіла. Ён таксама існуе, і людзі, якія, ну, па тых ці іншых прычынах, да яе негатыўна ставіліся, наўрад ці сталі ставіцца намнога лепш пасля атрымання Нобелеўскай прэміі. І тут, мне здаецца, таксама гэта можам дастаткова спакойна ўспрымаць, паколькі, ну, калі ўжо чалавек не падыходзіць па нейкіх ідэйна-палітычных меркаваннях камусьці, то гэтага чалавека не пераканаеш любіць Нобелеўскага першага беларускага Нобелеўскага лаўрэата. Але мне здаецца, якраз больш, ну, нормальным, адекватным, демократичным. Третий подход, это коли какие с ее нечем не згодны, але в целом, безумовно, шануют ее интеллектуальный набыток и ее значимость для Беларуси, але не згодны с неким конкретным выказанием, але с некой позицией, безумовно, мают право и навод есть такая необходимость для громадской дискуссии, то есть прощаться, подкресливать свою незгоду.
Я трохи по-иншему гляжу на эту ситуацию, на конт клуба. Светлана Алексеевич патлумачыла, як яна бачыць гэты праект падчас выступу ў прэс-клубе «Беларусь». З яе развага вынікае, што гэта зусім не клуб ці салон, як казалі вы, Юра, для пэўнай катэгорыі людзей, ну, скажам, у ангельскай традыцыі. То бок гэта не нейкі семінар для інтэлектуалаў, які, напрыклад, доўгі час існаваў Акадэмія навук. У такім, як бы, ну, нечым закрытым клубе, тэарэтычна разважаючы, можна было б генерыраваць некія ідэі, якія маглі б мець пэўны ўплыў на грамадства, пра што вы, Юра, казалі, што гісторыя сапраўды ведае такія прыклады, калі ўплывовыя грамадскія і палітычныя рухі зараджаліся ў купцы інтэлектуала. Але паводле Алексіевіч яна мае на ўвазе нешта іншае. У яе разуменні гэта нейкі лекторый, адкрыты для ўсіх жадаючых. Ён будзе дзейнічаць у галерэі интернет-портала «Тутбай», это будут встречи насельництва с цікавыми людьми. Такие встречи раз по раз проводятся и теперь. Я был на одной такой встрече в этой галерее с российским политологом Андреем Пьянковским. Жанр там простый. Короткий выступ, потом отказы на пытания. Причем пытания были, ну, скажем так, не все вельми цікавые и любитные. Это такой осветницкий, адукационный проект. Ну, некий, может, советский вариант общества знания в сучасном выгляде. Махчима будут онлайн-трансляции. На Тутбай. Зрозуміло, это корыстный проект, але тяжко казать про ягоный вплыв на громадское жыццё в умовах усеагульной апатии, политической спячки и великой информационной разностайности.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Ну і нарешті ваше питання, Віталь. Чому Білорусь протягує виконувати смертне покарання, нягледячи на протести Євросвязу?
В заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх дій Євросвязу Майі Кічяничич сказано, що Євросвяз чекає, що Білорусь долучиться до глобального мораторія на смертне покарання. Заява ця була розповсюджена в зв'язку з черговим виконанням Білорусі смертного присуду відносно Сергія Іванова. А так само рішенням Верховного суду покинуть у силу смертний присуд Сергію Хмілєвському. Негледзячи на шматлікі закліки, зроблені Євросвязом, Білорусі ажыццёўлена нове виконання смяротнага присуду. Гэта выклікае асаблівую занепакоенасць свідка таго факту, што скарга Сергія Іванова знаходзілася на разглядзе ў Камітэце ААН па правах чалавека, адзначаецца ў заяве Євросвязу. Тут варта нагадаць нашым слухачам той вядомы факт, што Беларусь застаецца адзінай у Еўропі краінай, дзе да гэтага часу прымяняецца смяротнае пакаранне. З моменту набыцця незалежнасці до расстрелу были присуджены больше за 400 человек, и керовник державы Александр Лукашенко, який має право на помилование, помиловал только одного осудженного. Поводле звестак правоохоронцев, покарання так само зараз чекають еще несколько человек. На апошнія гады беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў насустрач захаду. У адносінах афіцыйнага Мінску і Брюсэля зараз пачаўся этап, ну, скажам так, лібералізацыі. Аднак чамусьці вот у гэтым аспекце, у смяротным пакаранні, якое не кранае там палітычную ўладу, не кранае прынцыповыя палітычныя моманты, ўсё-ткі беларускія ўлады застаюцца дастаткова ўпартымі і не толькі не збіраюцца адмяняць, але нават не ўводзяць нейкі мараторый, што было б зрабіць даволі лёгка, як неаднаразова в юрыдычным сэнсе даказвалі беларускія правабаронцы, не гледзячы на свой час рашэння беларускага рэферэндума аб смяротным пакаранні, мараторый на яго весці не складала ніякіх праблем з пункту гледжання права і юрыдычных момантаў. Чаму так адбываецца? Сярод іншага, мне здаецца, тут застаецца даволі важным такі ідэалагічна-псіхалагічны аспект. Маўляў, мы не яны. То бок мы в Беларусі не гнілы захад, у нас строгая держава, у нас нема гэтага федэравання і лібералізму. Калі вон бачыце, які забойца 70 чалавек Брейвік, не толькі сидіць спакойна ў турме, а нават судзіцца з нарвежскай дзяржавай і выігрывае суд за некія неправільныя метады абыходжання з ім. У нас такое немагчыма, у нас такі чалавек будзе адразу расстраляны. До того ж, ну, такое ставленне на сёння пакуль знаходзіць падтрымку ў большасці насельніцтва. Але чаму? Бо гэтая падтрымка відавочна была б ніжэйшай, калі б ўлада, дзяржаўныя СМІ разам праводзілі б нейкую агітацыю на карысць адмены смяротнага пакарання. І зараз ўжо не такія маленькія лічбы людзей, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, калі ўявіць, што той же кіраўнік державы, іншыя чыноўнікі пачнуць спачатку выказваць сумнеў, потым заявляць, што гэта все-таки трэба ісці нам да адмены, і дзяржаўныя СМІ это падхопіць, мне здаецца, гэта не настолько прынцыповае для беларусаў пытанне, што яны упіраліся бы і ламалі б дзіды вакол гэтага. Калі б беларуская ўлада жадала, яна б магла тут і пасунуць грамадскую думку, і сама б даволі хутка пасунуцца ў бок адмены. Але не жадае, і чаму, вот я ўжо сказаў, перш за ўсё, паказаць, што ўсё-ткі ідэйна і псіхалагічна, ідэалагічна Беларусь на сёння, не Еўропа, Беларусь такіх базавых прынцыпах, а это адзін з іх, сярод іх многа можна пералічыць, па-ранейшаму знаходится на іншій, скажем, на іншому полі і категорично не збирається, поки переходить на агульноєвропейське поле.
Я не зовсім з вами згодний, Віталь. По-перше, я не згодний з вашою тезою, що а коли б СМІ, так би мовити, почали переконувати громадство у тим, що треба скасувати, то все, це якби громадство одразу б свої погляди і поміняло. Ну, одні б переконували, інші б, можливо, все ж таки настоювали на тим, що треба захистити, ховати, а потім, ведаєте, здарилося б некое дикое злочинство, яке часом і здараються у Білорусі. Ну і от це було б якби нагодою доволі такою моцною аргументом за те, що гэта каб смертне покарання заховати. Ви самі признали, що ну от на даний момент справді гэта відповідає уявленням більшості. Не скажу, що великої, але ну, доволі значної більшості насельництва. І мені здається, що тут якби гэта не стільки справа показати, що ми не Європа, а тільки показати, що ми такі, які ми є. І ми не збираємося якби ні під кого прогинатися. Ось я, мовляв, всі прогнулись, в тому ліку і Росія, до речі, так, краєшком в око поглядеть. Ось. А ми не хочемо. І в цьому сенсі якби тут може присутнічати, і я, нам здається, і присутнічає, апеляція до того, що а ці є ось ця відміна смертного покарання, що називається квінтесенцією захоплення ходній філософії. Ну, от є Злучені Штати про океан. Там смертних покарань значно більше, ніж у Білорусі. У тим ліку і на душу насельництва. Це що, не Захід? От і в Білорусі є, так би мовити. Так що це не є, що називається, субстанція Захода. Це хоча й акциденція. Ну, от так зараз на Європі прийнято. Ще недавно було не так. Фактично карали смертю во всіх країнах. Чому Білорусь повинна бігти, так би мовити, за Європою уж кожним кроку? А крім того, я не виключаю, що тут є ще й такий політичний розлік. Бо, скажімо, скасування чи заморозка смертного покарання – це якби пропуск у Раду Європи. А я думаю, що білоруські влади, ось поглядівши на діяльність, скажімо, Європейського суду по правах чоловіка, у яким вельми часто громадяни виигрываюць супраць своїх державаў і атрымліваюць ад іх великія штрафы, у тым ліку і ў Расіі, так беларускі влады, можа, думаюць, а на што нам это? Ну, якби пакуль у беларусаў такой магчымасці няма, апеляваць да Европейскага суду па правах чалавека. Ну, так для беларускай улады і добрый, хай яе і не будзе.
Тут сапраўды шмат прычынаў ёсць таго, што ў Беларусі на сёння не водзіцца мараторы, адмена смяротнага пакарання. Па-першае, сапраўды гэта пытанне палітычнай мэтазгоднасці, таму што, вось, як казалі ўжо мае суразмоўцы, большасць насельніцтва ў Беларусі, як дарэчы, і шмат якіх іншых краёў, у тым ліку еўрапейскіх, выступае за захаванне смяротнага пакарання. Таму Лукашенко апелює до свайго электарату. А гэты электарат – людзі з савецкай таталітарнай свядомасцю. Яны лічаць жорсткасць улады універсальным чыннікам вырашэння ўсіх сацыяльных праблем. І выпадкова шмат каму з іх падабаецца Сталін. Ну, а Лукашенко – выразнік падсвядомых архетыпаў свайго надзейнага электарату. І калі ён загадвае бацькоў, якія не даглядаюць сваіх дзяцей садзіць у працоўныя лагеры, ці прымяняць жорсткія захады да наркаманаў, ягоны электарат яго разумее. І сацыялагічныя пытанні паказваюць, што падтрымліваючых такія меры больш, чым не падтрымліваючых. Да таго ж, для Лукашэнкі гэта пытанне сакральнае, гэта элемент улады. Ну і што тычыцца таго, што смяротнае пакаранне з'яўляецца якби перашкодай для выступлення Беларусі ў Раду Європы. Я тут згоден з Юрыем, што Лукашэнкі гэта не трэба, таму што там яго будуць, Беларусь будуць спыняць на кожным паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Європы за парушэнне правоў чалавека. І сапраўды Лукашэнку зусім не трэба, каб беларускія грамадзяне атрымалі права падаваць Российский и Европейский суд по правах человека, потому что это сопроводы будет головная боль. Але я звернув увагу, что теперь белорусские улады как бы не ведут великих политических и идеологических спречек с Европой по этому питанию, как это робили ранее. Они заховывают полный политез и, ну, как бы меняют тактику. Они будут затягивать эту проблему, имитовать сотрудничество с Радой Европы, проводить разные обмеркования. В общем, в соковику провели семинар в Минске с уделом представников Рады Европы. Ну, такие семинары ранее проводились. Вот еще один провели. То бок отбывается имитация супрацовництва с Радой Европы и Евросвязом, и не больше за то. Я не выключаю, что коли б улады могли, что улады могли б увести мораторий на смертное покарание, коли б Евросвяз заплатил Минску некую вельми, ну, серьезным нечем. Вот. Это товар такие, какие были колесцы полезняволенные.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня Перамогі? Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротнае пакаранне, нягледзячы на пратэсты ў развязу? І якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Святлана Алексіевіч? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».